ngubengelele ngwamukele futhi engosini efresh kengusimolo pithi ngema ongumlomo kaBenedict we Christian Networks. Njengoba kukuningi kangaka okuqhubeka ukubi, umuntu uyibuza ukuthi ekazeli yini ikhambi, yini ngenza ukuba kume, siyini isombululo. Amadoda aba nomakhwapheni namakhosikazi abe namashende, kuningi okuqhubekayo, udlame, ababulali, ukungathembeki, umhobholo nomona, futhi asibhani iqiniso ngqo kule ndaba. Mna nawe siyabalwa kokunye kwalokhu, nokho asethembe ukuthi ongekubi ngokwaleli zimo esilichazayo. Siyaba nalokho kucikeka ngabanye abantu, siyaba nomona kwesinye isikhathi, sifuna ukududula abanye noma ikuphi okunye ongakubali. Iqiniso angithi ukuthi siyaba ingxenye yokwezinto ezimbi zenzeke. Manje umbuzo uthi singakumisa kanjani ukwenza okubi? Kubuka sengathi impendulo sezibe sobala ngaphezu kokucabanga kwethu. KwabaseRoma 13 verse 8 kuya ku-10, ningabi nacalalani nakubani, kuphela elokuthandana, ngokuba othanda omunye ugcwalisile umthetho. Ngokuba lokho ukuthi ungaphingi, ungabolali, ungebi, ungafisi noma ukhona omunye umyalelo kuyahlanganiswa kuleli zwi elithi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uyithanda wena. Uthando alwenzi okubi kumakhelwane, ngakho-ke uthando lukugcwaliseka komthetho. Ngakube ngaba sobala kanjalo nje? Yebo nebala, kungaba. Uma ukukhetha ukumthanda umuntu oseduze nawe, umakhelwane, njengokuba uPaul umpostoli ekube ngokuthi leli qhaza lokwenzeka kwezinto ezimbi kuyama, futhi labo makhelwane sebezobukeka ngokuhlukile, bazwakale ngokuhlukile, benze ngendlela ehlukile kuwena. Mhlawumbe ngisho kwawena bebekucikile, bathande, ngoba uma sithanda konke okube sikwenzayo kuyama. Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uyithanda wena.
Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.